Blízká setkání na dvojce.
Původně chtěla být veterinářkou, pak vystudovala produkci na DAMU, nicméně záhy tušila, že touto cestou nepůjde. Zřejmě po babičce zdědila talent na fotografování a dnes se mu věnuje. Spousta novinářů ji označuje jako válečnou fotografku, 13-násobnou vítězku prestižní soutěže Czech Press Photo. Ona se ale cítí být spíše humanitární fotografkou a producentkou. A já jsem moc ráda, že si na nás dnes udělala čas. Tedy válečná, humanitární fotografka a dokumentaristka Jarmila Štuková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Odkud jste se před pár dny vrátila a jste ráda, že jste doma?
Upřímně řečeno, jsem ráda, že jsem doma. Vrátila jsem se z Iráku, kam teda upřímně řečeno jezdím velmi ráda, ač to zní teda možná zvláštně, ale opravdu tomu tak je. Ale bohužel díky tomu, co se stalo na Blízkém východě, především tedy v souvislosti s zabitím šéfa Hizballáhu Nasralláha, tak nám zrušili let z Iráku, posílají iránské milice rakety na izraelské pozice, dokonce i na pozice amerických vojáků. A takže my, když jsme odjížděli, tak už vyjížděla do ulic obrněná vozidla. A bylo to velmi taky těžký, takže my jsme nakonec nemohli jít do Istanbulu, ale letěli jsme do Káhiry a z Káhiry.
A jste tam letěli zrovna v tom období, kdy se to stalo, nebo ještě předtím? Ta cesta byla naplánovaná asi ještě předtím?
Přesně tak, vy to musíte plánovat dlouho docela.
Klikovalo. Teda dobře, tak to jsou zajímavé začátky. Já bych se k této aktuální cestě do Iráku ještě dostala hned po první písničce Blízkých setkání. Válečná fotografka, dokumentaristka, fotodokumentaristka Jarmila Štuková je mým dnešním hostem. Začali jsme tady cestou do Iráku. Vy jste, už jsme zmínili, že jste tam byla mnohokrát. Co vás tam pořád tak táhne? Proč tam člověk jede po 20.
Tak to je pravda, to je to, možná bude i
možná to pro nás ostatní je trošku takový zvláštní jev, že si člověk říká, teď už jsem to viděl, vyfotografoval, co mě tam může překvapit, za čím tam znovu a znovu jedu.
Tak já musím říct, že právě je velmi zajímavý různé projekty a různý témata sledovat v čase, protože mě asi přestalo trošku bavit, musím jako když si sáhnu, jak se říká, na hercnu, tak opravdu mě přestalo bavit vlastně přijet někam, flešovitě něco vyfotit a odjet. Mě docela baví to sledovat dlouhodobě. A Irák je země, která je velmi kontrastní. V tom smyslu, protože vy máte tu kurdskou část, kde žijí ti Kurdové, nebo převážná většina Kurdů, a dole je ta arabská část, kterou tedy ovládá ta centrální vláda, řekněme. A je to strašně zajímavý v tom, že vy tam zažíváte opravdu explicitní násilí, zlo, opravdu velmi těžké věci, ale vedle toho i neuvěřitelnou humanitu a něco, co si říkáte, že možná my tady už postrádáme a mohli bychom se taky ledacos od Iráčanů učit, ať už jsou to Kurdové, či Arabové, nebo Jezídé, protože tam žijí i kmeny, tam je ještě důležité říct, že my si takhle řekneme Irák, ale pro Kurdy je velmi podstatné říct, z jakého jsou kmene. Tam je vlastně být příslušníkem nějakého kmenu je to nejpodstatnější často. Takže ono orientovat se v té zemi strašně dlouho trvá. A rozhodně se v ní nezorientujete ani, řekla bych, po pátém výjezdu, kdy tam pracujete. A pak, když si tam najdete teda témata, já dělám opravdu těžká sociální témata, ať už se jedná o sebeupalování žen, nebo teď sleduji právě v čase po válce s Islámským státem, která, řeklo se, že skončila, ona vlastně v mnohem doposud trvá, ale dobře, skončila ofenzivou na Mosul v roce 2016, kde my jsme taky byli přítomní, tak mě pak zajímalo, co bude s těmi jezídy, kteří se navrátili ze zajetí právě Islámského státu, které Islámský stát používal jako dětské vojáky, prostitutky, ženy, spoustu žen vlastně se ještě dneska nevrátilo ze zajetí. Takže víte, to není takovýto téma, že to skončí. Mně to najednou přišlo vlastně nefér opustit to téma, takže ho sleduju dál.
Takže přivezla jste si to, co jste potřebovala, setkala jste se s těmi právě, byly tam nějaké třeba aspoň pozitivní příběhy?
Pozitivní příběhy tam byly. Je teda nutno přiznat, že my jsme tam jeli především kvůli repatriaci Islámského státu, což je teda opravdu jako velmi neveselé téma. A mě velmi zajímalo, jak to bude vypadat, protože vemte si, že vám někdo strašně ublíží, je to váš hlavní nepřítel, spoustu žen odvleče, jak už jsem říkala, do zajetí, a má za sebou strašně moc zabití a najednou je tedy uzavřen v Sýrii v takovém uprchlickém táboru, který se jmenoval Al-Hol. A teď, protože Sýřané říkali, ale už je to 8 let po válce a my tady nechceme, vemte si, to jsou iráčtí islamisté, tak si je pěkně vemte a starejte se o ně vy. A Iráčané, tady dlouho to trvalo, tak tady zřídili takový uprchlický tábor, který vypadá jak vězení a teď se tam začínají repatriovat tedy ty manželky islamistů, už těch, kteří třeba byli zabiti právě na frontě nebo v důsledku války s Islámským státem. A nebo tedy jsou tam ti, kteří přežili, ale je to vlastně časovaná bomba, jich spousty. A mě zajímalo, jakým způsobem vidí svoji budoucnost. Jo? Jestli je to tak, že to zvládnou v tom uprchlickém táboru, myslím si, že ne, protože ti mladí mužové jsou samozřejmě rekrutovatelní právě k dalším teroristickým
organizacím. A vy s nimi hovoříte, točíte, nebo je fotíte? Nebo jenom ty příběhy tedy natáčíte, dokumentujete?
My bychom chtěli dělat doslova výzkum, protože jedna věc je, já už si myslím, že co se týče článku, jako že by to byl novinový článek, to je jako jedna věc, proč ne, ale myslím si, že mnohem podstatnější je právě sledovat ten jejich vývoj. A proto jsme se spojili s psychologi, kteří nám dali otázky, které máme pokládat. Děkuju. A my děláme, vlastně sledujeme a porovnáváme, jakým způsobem přemýšlí, ale je to velmi těžké. Nakonec se tam budeme muset vracet a myslím si, že to je opravdu běh na dlouhou trať a otázka je, jako k čemu ten výzkum bude, ale já si pořád říkám, a to je taková moje mantra, že bych chtěla být v tomhle životě hodně užitečná a myslím si, že právě proto, že už tam jezdím dlouhodobě a můžu se tam dostat, protože v Iráku je taky podstatné mít spoustu kontaktů, jinak se nikam nedostanete, je to opravdu velmi obtížný. Takže,
a to mě právě zajímá. Ano, myslím si, že užitečná už jste v tuto chvíli, nicméně se k tomu dostaneme za chvilinku po písničce. Jarmila Štuková mým dnešním hostem. Dokumentaristka Jarmila Štuková je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních. Stále jsme na Blízkém východě. Říkám si, krásná pohledná blondýnka, jak se tam pohybujete? Jak se cítíte v bezpečí? Asi ne. Jak to tam probíhá? Musíte mít nějaké povolení. Říkala jste, že se tam byla několikrát, to znamená, že jste pro ně známá firma a už žádné povolení nepotřebujete. To je otázek na začátek, co?
Tak já to vezmu ze zadu. Ano. Pořád potřebujete povolení, dokonce fascikl. Opravdu, představte si, já jsem říkala, jak v 1984, takhle jsem si představila velkého bratra. Přijdete do aparátu, kde je jako obrovský, opravdu jako aparát různých budov. To jsou místní Asajšové. Teď jsme teda v té kurdské části Iráku, v tom Kurdistánu, a ve městě Dohuk, který je velmi, řekněme, tradiční. No a tam přijdete a tam už mi říkají ahoj Jarmilo, protože mě znají, už tam mají na mě opravdu jako složku. Oni se tím ale ani netají. Oni říkají ano, my víme prostě o tobě, že spoustu věcí. No a kam tentokrát teda chceš jít? A vy řeknete, no já bych potřebovala jít za těmi jezídy do uprchlického tábora, potřebovala bych jít za těmi islamisty do toho vězení a tak dále a tak dále. No a oni vás vezmou do jedné kanceláře, tam je jeden člověk, vy mu to všechno musíte vysvětlit, pak chodí další a další.
I když už jste známá tam jako osoba, kterou oni znají, tak vždycky to vysvětlení jako potřebují.
Vždycky.
Oni totiž v těch válečných zónách si myslím, nebo to tak vnímáme my tady, nebo slýcháme, že si nedají některé ty informace ověřit, to znamená, že oni tam ty novináře moc jako nechtějí, aby ta pravda nevyšla na povrch, ne?
Přesně tak, strašně záleží, s jakou jste stranou, co ta strana dělá, ono se to nedá opravdu takhle generalizovat. Jo. Já si pamatuju, že když jsme přijeli třeba když začala válka na Ukrajině, tak tam vlastně jsme se dostali docela rychle přes hranice, potřebovali jste jenom jednoduchou akreditaci a mohla jste si relativně dělat, co jste chtěla. Pak samozřejmě tím, jak ta válka postupovala, tak už se udělali ty, oni tomu říkají blokposty nebo checkpointy, tak byly sofistikovanější a už se potřebovala víc povolení a tak dále. A v Iráku je to mnohem náročnější. Tam i když vás dobře znají, a máte tam kontakty, znáte se i se šéfy kmenů a tak dále. To znamená, víte, komu zavolat, když je nejhůř, který to popostrčí velmi rychle. Tak opravdu někdy to povolení může trvat měsíc. Někdy se taky může stát, že vy tam přijedete.
A to se tedy děje všechno až tam, že to nemůžete udělat odsud.
To to je právě ten největší problém, aha, že se to často děje všechno na místě. Jo. Že vy si třeba domluvíte, a já tam mám zase fixery, což jsou lidé, kteří vám tam pomáhají na místě, překládají, znají místní poměry, a vy se s nimi domluvíte jako dopředu, protože samozřejmě tu cestu musíte trochu plánovat. Přijedete na místo a všechno je úplně jinak. A to, co před 3/4 rokem trvalo 2 dny nebo několik hodin, tak teď může trvat měsíc. Jako.
A máte pocit, že vás třeba hlídají nebo mají vás takzvaně prolustrovanou, že si musíte dávat pozor, co dáváte na sociální sítě, jak o nich tady mluvíte, ví to oni?
Myslím si, že drtivou většinu ví, ale já zase v tomhle opravdu je pro mě strašně důležitý mluvit naprosto pravdivě a samozřejmě jako některé třeba témata úplně ještě na světlo světa nedávám, ale není to ani kvůli tomu, že bych pak měla zavřené dveře, ale spíš kvůli tomu, že vy musíte hodně taky rozmýšlet, abyste někomu neublížila. Přece jenom je to země, kde panují úplně jiné, nejenom tedy kulturní podmínky, ale i celý kodex prostě chování a přesně tady těch různých povolení a kdo může být vidět, nemůže být vidět, a on to někdy, spíš jsou to tady ženy, často nedokáží tak dobře posoudit. Takže se mnohokrát stalo, že někdo, kdo je neskušený, tak měl pocit, že má velké téma a že ho potřebuje dát světu, ale někomu tím velmi ublížil. To se stalo fakt mnohokrát a to já bych velmi nerada. Takže musíte být velmi opatrná, ne ani kvůli tomu, že by vám to mohlo ublížit ve vaší práci, ale vy byste mohla ublížit někomu na místě.
Říká v Blízkých setkáních fotografka Jarmila Štuková. Válečná fotografka Jarmila Štuková je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních. Napadá mě, jak se v těch zemích člověk pohybuje a jak se může skrýt a nedat na sobě znát, že je tedy cizinec a chce zjistit něco, co by neměl, co vlastně oni nechtějí, abychom věděli. Tak si říkám, vezmu si na sebe ten dlouhý hábit a přece mě nikdo nepozná. Vy jste ale někde říkala, že pozná, tak mi řekněte podle čeho.
Pozná. My to v tom totiž neumíme chodit tím, že samozřejmě si představte, že máte na sebe burku. To je takový ten modrý pytel doslova, který má jenom takovou tu malinkou mřížku na oči. To znamená, vy vůbec nevidíte periferně. Jo? To je první věc. Takže v momentě, kdy na to nejste zvyklá, což my nejsme, tak zakopáváte, děláte úplně jiné kroky, než dělají ty místní ženy. Takže oni vás okamžitě detekují.
Takže i kdyby v tom byl muž novinář, jakože by mohl se takhle skrývat, tak oni by to okamžitě poznali.
Ano, tam třeba je velmi zajímavý, že když jsem v Afghánistánu se bavila s místními muži, tak oni jsou schopní prý detekovat věk ženy, krásu ženy a vůbec jako spoustu aspektů, jaké ta žena má, podle, čistě jenom podle kotníků, který vykukují z toho pytle.
A oni mají obuv přece nějakou normální tenisky nebo něco k tomu nosí, ne? Nebo
no, většinou na těch vesnicích mají takový pantofle, takže je tam opravdu vidět kus toho kotníku.
My možná i jinak voníme, nebo ne?
To si myslím, že určitě jinak voníme, protože ženy v zemích, kde panuje islám, často mají silné vůně, takové ty jako orientálního typu. Takže si myslím, že určitě taky jinak voní.
Oni když mají ten obličej otevřený, nebo je tedy vidět, že mají tedy jenom ten, nevím, já nevím přesně,
hijab.
Jak se to ví, hijab, no děkuji, nemají tam tedy tu síťku, o které jste hovořila, tak oni jsou velice krásné, dávají si velice záležet. A já jsem pochopila, že toto všechno mají na sobě proto, aby potlačili to ženství, aby nelákali muže a podobně. Ale k tomu mají ty nádherný obličeje, hodně zmalovaný, by se dalo říct, nebo mají řasy, mají velké obočí, takový, jako jsou výrazný, jsou prostě výrazný. A na tom si oni dávají záležet, to jim je povoleno, to mužům nevadí?
No, velmi záleží, z jaké jste rodiny, přesně jak se k tomu staví ta mužská, řekněme, mužská část rodiny, především otec a manžel, pokud je ta žena vdaná. No a nevadí, oni chtějí mít krásné ženy. Tam tedy musím říct, že samozřejmě optikou Evropanky je to neuvěřitelný. Já jsem třeba s kamarádkou Ivou Rou jsme dělali takovou reportáž o beauty businessu. A opravdu ženy kolikrát trvá 2 hodiny, ale opravdu jako 2 hodiny čistého času, jenom naníst make-up. To je opravdu jak porcelánová pana. Některé ženy, já teda musím přiznat, že i teďko v Iráku mám pocit, že každý rok to stoupá. Ženy si dávají opravdu úplně neuvěřitelně takových těch filerů, těch výplní, botoxu. A když se koukáte, tak některé mají ty pisky tak velké, tu pusu, že vám to totálně bere pozornost a máte pořád pocit, že se to musí rozprsknout, protože je to opravdu jako úplně nepřirozený. A dokonce, co mě velmi mrzí, oni mají krásný hnědý oči a oni si dávají takové ty čočky barevné. A je to strašná škoda, jo, protože říkáte, když vy jste takový šehrezády a zbytečně prostě se vlastně, jako z mýho pohledu, zbytečně vlastně těmahle věcma tak jako hyzdí a byly by mnohem krásnější
přirozeně. Mimochodem, když jsme u toho beauty života, tak jsem viděla na vašich stránkách, že vy jste, že do těch klinik chodí i muži, je to možný, nebo jsem to špatně pochopila? Viděla jsem tam fotografii, kde dokonce na botox jde i muž.
Absolutně správně se to pochopila. Spoustu mužů chodí, dokonce chodilo, když se vrátilo z fronty, z frontové linie, kde bojovali, tak se vrátili a šli na botox. A dokonce teď jsem se právě ptala v Kurdistánu a zase spoustu mužů chodí na botox. Není to tak ojediněl, chodí, se tam zkrášla zase taky. Dokonce někteří mají už i vytetované obočí. To mě teda hodně překvapilo, jsem předtím neviděla.
Tak to je pro nás Evropany teda opravdu velice překvapivé a já už se ráda dostanu k vaší výstavě My a ti druzí za chvilinku s fotografkou Jarmilou Štukovou. Ještě do 20. října v Praze je k vidění výstava fotografií Jarmily Štukové a k té výstavě bych se ráda dostala, protože jsem ji viděla a fascinovala mě, protože jsem si uvědomila, že o spoustě témat nevím vůbec nic a možná proto vznikla. Jmenuje se My a ti druzí, tak jaká témata tam můžeme vidět, která nás osloví? A proč jste si zrovna připravila těchto třeba 6 témat?
No, musím říct, že připravit těchto 6 témat bylo velmi těžké, protože já těch témat, který bych ráda vystavovala a respektive spíš o nich mluvila, je spousty. Takže v tom mi hodně pomohla kamarádka Alžběta Krajčíková, která byla i kurátorkou té výstavy. Takže nakonec jsme vybrali těch 6 témat, protože nám přišlo, že nejvíc vlastně ten koncept, který my jsme chtěli udržet, tak ho vyplňují. To znamená, že celá ta výstava se jmenuje My a ti druzí. Jedná se o geopolitický koncept, který mluví o tom, proč bychom my, jako ten bohatý Západ, se měli zajímat o to, co se děje na periferiích, semiperiferiích. To znamená na tom Blízkém východě nebo v těch Afrikách. A já jsem hluboce přesvědčena o tom, že by nás to mělo zajímat, protože na tom často participujeme. A tady nejde vůbec o to, abych někomu i nadávala za to, že se nezajímá o to, co se děje, ale spíš mě baví otevírat ta témata, bavit se s lidmi o tom, jak oni je vnímají, protože velmi často sama vidím a slyším, že si o nějakém tématu něco tady myslíme, ale ta realita může být jiná, anebo se dá na ní koukat přece jenom z různých úhlů. A mě taková ta zakonzervovanost a řekněme ta sveřepost názorová, aniž by si člověk zjišťoval argumenty a byl otevřenější, tak mě mrzí, protože vím a za těch 20 let, co dělám svoji profesi, tak se mi jenom ukázalo, že to může být do budoucna velmi nebezpečný. Takže mám pořád chuť se o těch tématech bavit a těch 6 témat, který jsme tam nakonec tedy dali a byly různorodá, a tak jsme ještě rozdělili na 3 taková jako podtémata, to my a ti druzí 3 podtémata, což je bezpečnost, environment, to znamená prostředí, a humanita. Takže tam byly ty sociální témata, pak ta bezpečnost, to znamená ta válečná, a ten environment, to bylo takový to, že já už dám konkrétní případy, děkuju, a tady nemáme tolik času, tak třeba Sierra Leone a skládky, nebo Etiopie a kácení lesů.
Ty skládky, musím říct, překvapily i mě, protože jsem vůbec netušila o tom, že to jste mi vlastně řekla, až vy tam děláte komentované prohlídky, nebo jste, když máte čas, tak asi jsou nějaký naplánovaný. Co ty lidi nejvíc šokuje? Co je nejvíc zaujalo z těch 6 témat třeba?
Já musím říct, že hodně ty skládky, protože když si uvědomili, že spoustu toho obsahu ze skládek je právě našeho nepořádku, tak to byli překvapeni, že vůbec někdo dokáže žít v takových podmínkách, především když tam viděli děti, a to zajímá ženy. Hodně tedy rezonuje, ale to myslím v takové jako pak bolesti, tak téma právě unesených dětí, jezíckých dětí, které byly používané, jak už jsem říkala, jako dětské prostitutky a vojáky, ale pak tam mám takové téma pro milovníky psů, já jsem totiž pejskař a chtěla jsem tam dát takový odlehčenější téma, proč vlastně pes, který je braný lidmi, kteří vyznávají islám jako nečisté zvíře. Mně to přišlo prostě nefér a chtěla jsem tomu přijít na zoubek, takže je tam i takové téma.
Mm-hmm. Ten odpad, to jsme neřekli úplně konkrétně to je tady tak, že z Evropy jde odpad do Etiopie nebo do Afriky?
Ano, do Sierra Leone, ano. Se tam vozí na velkých lodích.
A to my třeba tady vůbec nevíme, nebo já jsem to tady nevěděla. Zkoušela jste to někde třeba říkat nahoře? Jako dobrý den, mám tady takovou fotografii, prosím vás, proč to děláme? Nebo jestli na to má někdo nějakou odpověď?
Já musím říkat, že já už jsem napsala opravdu tolik různých článků a myslím si, že i pro některé lidi právě, kteří jsou politiky, tak jsem úplně také jako neúplně pohodlný člověk, řekla bych, protože yes. já se jich ptám na to samozřejmě a zajímá mě to, stejně jako moje kolegy novináře, ale ne vždy tu odpověď dostanete.
Mm-hmm. Ještě na chvilinku zůstaneme u této výstavy, protože je nesmírně zajímavá a těch témat je tam opravdu hodně. Jarmila Štuková je mým dnešním hostem. Humanitární fotografka, dokumentaristka Jarmila Štuková, stále hostem Blízkých setkání a stále zůstáváme v tématu My a ti druzí, což je tedy výstava, která nese tento název. Už jsme zmínili nějaká ta témata a jedno, které také si myslím zaujme hodně lidí, je fotografie, kde jste fotila muže, jak šijí v Bangladéši. Všechny oděvy, které máme doma, tak samozřejmě tam vidíme, že to vyrobili nebo ušili zkrátka tam. A jsou tady takové tendence, nebo slýcháváme občas, nekupujme to, protože tam pracují v hrozných podmínkách, nepodporujme to. Ale vy máte možná jinou zkušenost. Vy jste tam byla.
Je pravda, že já jsem přesně kvůli tomuhle do Bangladéše jela a hrozně mi zajímalo, jak to tedy je s tím oblečením. A měla jsem úplně stejný názor. Říkala jsem si, taky jsem se koukala na ty štítky, jestli teda Made in Bangladesh tam nemám, protože mi to přišlo neetický. Ale pak tam přijedete a uvědomíte si, že jste v jedné z nejlidnatějších a vůbec nejchudších zemí na světě. A doslova se tam topíte v lidech. Jak tam jdete po ulici třeba v Dhace, v hlavním městě. Veme si, že země, která pojme 171 milionů lidí. Jo. Takže vy fakt mezi nima chodíte, mezi těmi Bangladéšany. A na levo je řeka Ganga, která úplně opravdu vypadá jak asfalt. A do toho je tam obrovská skládka. Na níž vidíte malí děti, který tam třídí odpad. Do toho se tam dostanete k různým dalším takovýmhle profesím, jako je třeba třídírna plastu nebo tavírna plastu, kde já jsem strávila 10 minut s fotoaparátem a měla jsem úplně nateklý oči ještě 2 dny a opravdu jsem kašlala. To bylo tak toxický prostředí. A vy tam vidíte ty lidi, kteří tam musí být každý den mnoho hodin. Je tam neuvěřitelná mortalita právě díky toxicitě toho prostředí. A takových profesí je tam prostě spoustu. Takže teď si představte, že v komparaci s tímhle přijdete do šicích dílen, kde ano, kde vidíte teda dětskou práci, která ale u nás byla taky kdysi, tak jako tam prostě šijí i děti, ale a optikou Evropana si říkáte, no to je hrozný prostředí. Na stranu druhou, když se bavíte s těmi místními, tak vám říkají, ale tohle je ještě vlastně dobrá práce a my jsme za ní rádi. A stala se taková věc, že v roce 2012 se zhroutila Rana Plaza, což byl takový obrovský komplex, kde bylo spoustu šicích dílen. A přes 2000 lidí umřelo a spoustu lidí přišlo o končetiny v důsledku prostě toho sesunutí vlastně toho baráku. Ten se staticky úplně zhroutil. No a teda tam nejeli novináři a začalo se opravdu hodně fokusovat na tenhle region a především tedy na tyhle šicí dílny v Bangladéši a mluvilo se o těch nevlídných podmínkách, no ale spoustu lidí prostě přišlo o práci. No a když my jsme tam teda přijeli a chtěli jsme se bavit s těmi místními, tak oni nás tam nejdřív vůbec nechtěli pustit, protože řekli, vy to pustíte ven a my už jsme tohleto zažili. Že sice ano, přidali nám na platech, ano, ty podmínky se o trochu zlepšily, ale problém je, že tady taky Čína, je tady taky Kambodža. A pro nás to je taky důležité říci, že oděvní průmysl je velkým hybatelem tamnější ekonomiky. Pardon. To znamená, že v momentě, kdy je nahradila Čína a Kambodža a další státy, tak oni byli najednou na tom trhu irelevantní, což byl prostě pro ně takový problém, že vlastně se tam začalo ještě víc na tajňáka, abych tak řekla, pracovat v různých, ještě v mnohem nuznějších podmínkách. Takže ve finále, když jste se na to podívala z takové výšky a jak už jsem říkala, v tom srovnání s těmi dalšími zeměmi, tak jsem říkala, byla jsem tady mnohokrát na různých právě přednáškách a i na takovém velkém festivalu Slow Fashion a hodně jsme si právě povídali o tom prizmatu, který bychom měli jako zaujmout.
Na té fotografii jsou ale jenom muži. Co tam dělají ženy?
Ženy
to
tam
byla
jsou...
náhoda, jenom že jste fotila jenom muže, anebo dělají tu práci i ženy?
Ne, tam jsou i ženy na té fotce. Vy myslíte takovou tu úvodní, kde jsou jenom muži, to je, to jste ano, viděla správně. Tam byla ještě jedna fotografie, kde jsou i ženy. Ale jsou tam muži i ženy. A samozřejmě strašně záleží, co je to za dílnu. Teď je tam spoustu značek, který spolupracují právě s těmihle dílnami. A já jsem ještě udělala vlastně, nebo my jsme udělali, a to takhle, já teď mluvím jako singulár, my jsme to udělali, byli jsme tam ve dvou, tak jsme vlastně, nás zajímalo se na to podívat právě dvěma úhly pohledu. Jo. A nazvali jsme to Two Pockets of One Jeans, dvě kapsy jedných džín. A dělali jsme záběry, chodili jsme po těšicích dílnách a jedna byla taková ta hysterická, vidíte tady dětskou práci, hrůzu a to. A druhá byla přesně, kdy jsme vysvětlovali, co to znamená a říkali jsme, dávejme si pozor, jak se na některá témata díváme.
Vždycky jsou dobré ty oba pohledy, když se řekne A, je důležité říct také B. A to právě řekla fotografka Jarmila Štuková v Blízkých setkáních. Včera byl Den boje proti popáleninám a proto jsem ráda a dostala bych se ještě k filmu, který vy jste natočila. Mluvím konkrétně k Jarmile Štukové, kdyby posluchači si to zapli až teď, protože vy jste dokonce natočila film, který byl loni v kinech Moje nová tvář. Natočila jste ho o Martině Izingové, která tedy byla politá kyselinou. Vy vlastně s oddělením popálenin mnoho let spolupracujete. Jak jste se rozhodla to vlastně natočit? Vy jste tam byla úplně sama, neměla jste tam žádný štáb, to byla podmínka Martiny, aby vůbec do toho šla?
Tak my už jsme s kamarádkama točili kyselinové útoky v Indii a když jsem se sem vrátila, tak mě velmi zajímalo, jestli máme nějaký případ kyselinového útoku u nás v České republice a přes kamaráda psychologa, že svět je malej, tak jsem se dostala k Martině, protože on jí měl právě v péči. A s Martinou v počátku jsme se domluvili, že spolu teda začneme točit, ale Martina, její podmínka přesně tak byla, abych tam byla čistě jenom já, což bylo teda doslova peklo, jo, protože máte kameru, děláte zvuk, do toho Martina tím, že je nevidomá, tak často jsem vlastně jí musela doprovázet a bylo to jako hrozně těžký. Ale pak právě po dvou letech, když už Martina dělala neuvěřitelné kroky, tak jsem přizvala kamarádku Maju Hamplovou, která přivedla spolu sebou producentka, která přivedla sebou skvělý štáb.
A Martina dokonce měla kameru doma sama. Jak jste ji instruovali?
To jsme právě vymysleli s Martinou spolu, protože nebo já jsem to vymyslela z takového zoufalství, protože Martina mi vždycky zavolala, když se dělo něco skvělého. A já jsem říkala, Marti, ale aby ten dokument byl opravdu o tvém životě, tak to nemůžou být jenom ty vzlety, tam musí být i ty pády, ta bolest, prostě, kterou si procházíš. Takže jsem jí koupila kamerku ze svý kapsy, normálně takovou malinkou, kterou jsem si říkala, že by mohla ovládat. Ovládat. No a Martina vlastně dělala takové deníky a já jsem jí řekla, představ si, že já jsem naproti tobě a říkáš to mně. Takže pro mě musím říct, že ty deníky jsou nejvíc silný vlastně na celém tom dokumentu.
Kolem vás, Jarmilo, je toho tolik a tolik projektů, na které vy chcete upozornit, a my bychom taky rádi upozornili a vlastně je to všeho tolik, že by to vydrželo opravdu na tři pořady. Nicméně se nám čas trošku krátí, tak já bych ještě upozornila nebo možná řekla pro našim posluchačům, co vlastně vás čeká? Na jaké ty projekty byste chtěla ještě upozornit? Jednou větou. Ne.
Já řeknu civilisté děkují třeba. To je projekt, protože si uvědomujeme, že bezpečí není zadarmo a protože můj děda byl plukovník a tak mám určitou afinitu k armádě, ačkoliv teda zároveň jsem na jednu stranu vlastně dost pacifista, je to takový zvláštní oxymoron. Každopádně civilisté děkují, je projekt, který děláme s přáteli a s Andrejem. A poukazujeme tedy na zajímavé vojáky, vojákyně a chceme jim jako civilisté poděkovat. Vedle toho, takže můžou si prostě přes civilisté děkují se o našem projektu, můžou dozvědět posluchači víc. Pak v rámci popálenin, tak toho děláme opravdu hodně, ale jeden z takových hezkých projektů je, že se snažíme vlastně divadlem pomáhat těm jizvám, které mají popálení ne na těle, ale na duši. A chceme spolupracovat s psychologi i s profesionálními herci. A tím jim tady pomáhá, tak to je další věc.
V tom divadle bychom mohli zůstat, protože máte taky projekt divadlem proti šikaně. To je?
Ano, Divadlem proti šikaně, to je zase, že protože moje diplomka na DAMU byla divadlo jako psychoterapeutický nástroj. Takže bych ráda
v něm pokračovala. To můžeme potvrdit všichni.
Ano. A já jsem zjistila teďko, když jsme měli právě takový popáleninový sraz, kde Johnny Horák a Hanka Drozdová a dva psychologové, Míša Bojarsky a Petr Pivoda, se dali dohromady a viděli jsme, jakým způsobem, když opravdu herci předehrávají takové ty nejčastěji opakující se mechanismy chování, s ním se ty popálení musí prát, tak jak to mělo neuvěřitelný dopad. Takže to jsou ty popáleniny a řekli jsme si, pojďme to dělat i pro děti a propojili jsme se s dalšími strašně sympatickou partou, s Petrem Pánkem a jeho partou z Ostravy a chceme dělat na druhém stupni základní škol zase tyhle ty divadelní principy používat k tomu, aby se otevírala těžká témata.
Jarmilo, dalo by se vás poslouchat, jak už jsem řekla, hodiny a hodiny, ale nejde to. Samozřejmě, kdybyste chtěli slyšet něco víc nebo se dozvědět o projektech Jarmily Štukové, tak se to dozvíte samozřejmě na sociálních sítích nebo na vašich stránkách. Já vám moc děkuju za vaši návštěvu, děkuju, že jste přišla.
Já moc děkuju za pozvání.
Ještě jednou tedy fotografka Jarmila Štuková byla mým dnešním hostem. Zítra samozřejmě také blízká setkání v Radio Café Vinohradská 12. Tereska Kostková si pozvala herečku Antonii Formanovou, tak to si poslechneme zase my všichni. Do té doby mějte krásný den a pokud možno samozřejmě s dvojkou a já vám přeji teda krásný den, to jsem řekla moc hezky. Naschledanou.